Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Vi skruer den her gang tiden tilbage til tirsdag den 2. marts 2010. Det er formiddag på station Amager, og alt er, som det plejer. Telefonen ringer, og vagthavende får nu en anmeldelse om, at en rengøringsmedarbejder på Radisson Blue Hotellet har fundet en død kvinde på et af værelserne. Manden, der indgiver anmeldelsen, er sikkerhedschef på hotellet, og han forklarer, at da kvinden ikke åbner, da der skal skiftes sengetøj, så låser rengøringsmedarbejderen sig ind og finder derefter den døde kvinde. Øjensynligt bor kvinden alene, og der har ikke været oplysninger om gæster på værelset. Kriminalfolkene på station Amager kører med det samme ud til hotellet, og da de ankommer, er ambulancefolkene allerede op på værelset. Lægen fra ambulancen forklarer kriminalfolkene, at kvinden i værelset med sikkerhed er død, og at hun har været udsat for vold, så der er uden tvivl tale om et drab. Du lytter til sagen om drabet på den norske stewardesse. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Etagen, hvor forbrydelsen er foregået, bliver med det samme spærret af, og samtlige gæster får besked på at blive på deres værelser. Efterforskerne begynder nu at afhøre hotellets personale og de gæster, de finder relevante. Mens afhøringerne står på, så ankommer et hold fra politiets tekniske afdeling. De går straks i gang med at undersøge findestedet, som er det nævnte hotelværelse beliggende på 20. sal på hotellet. Efterforskerne går sammen med hotellets personale videoovervågning igennem. Hotellet huser nemlig et casino i stuen, hvilket gør, at der er masser af kameraer kørende døgnet rundt. Efterforskerne håber på, at casinos kameraer har fanget gerningsmanden på vej op til værelset på 20. etage. Teknikerne, der arbejder på findested, kan hurtigt konstatere, at den dræbte er den 42-årige Vera, som er norsk stewardesse. Efter den dræbte er identificeret, så begynder teknikerne minutiøst at undersøge hotelværelset for spor. Selve rummet består af en lille gang, et badeværelse og et soveværelse, som alt sammen ligger på 20. etage. Umiddelbart er der ikke nogen spor af, at døren er blevet brudt op, og der er heller ikke noget mistænkeligt at se i entréen. Den dræbte kvinde bliver fundet liggende på gulvet med en masse blod på gulvtæppet omkring hende. Lamper er væltet, og møbler er også flyttet, så det ser ud som om, der har været en heftig kamp i rummet. For det ikke skal være løgn, så er der rent faktisk blodspor helt op på loftet, på væggene og mange andre steder i rummet. Der er altså tale om et meget voldsomt drab. Retsmedicineren, der også er ankommet til findestedet, kan konstatere, at der både er meget kraftige slaglæsioner i hovedet og forskellige knivstik forskellige steder på kroppen af liget. På armene kan man se, at der også er snitsår, hvilket også tyder på, at hun har forsøgt at forsvare sig. Umiddelbart mener retsmedicineren, at den norske kvinde har været død i mindst 12 timer. Efter ligsynet blev liget kørt direkte til Retsmedicinsk Institut til obduktion. Selve hotellet og udendørsarealerne tæt ved blev undersøgt i håb om at finde et eventuelt gerningsvåben, men det giver desværre ikke noget resultat. Nogle betjente kan ud fra videoovervågningen se, at den dræbte Vera ankommer til hotellet 1. marts omkring kl. 16. Efter hun har fået udleveret sin nøgle, kører hun direkte op på sit værelse på 20. etage. En kvinde, som bor på 18. etage, forklarer, at hun hører en kvinde skrige omkring kl. 20, men hun ved ikke præcis, om lyden kommer fra et værelse over hende eller under hende. Vidnet ringer til receptionen, som straks undersøger 17., 18. og 19. etage. Men her finder de ingenting, da drabet jo sker på 20. etage. Ud fra det elektroniske nøglekort, som er knyttet til den dræbtes værelse, så kan efterforskerne se, at det kun har været benyttet til at åbne døren kort efter kl. 16 den 1. marts. Og næste gang er, da rengøringsfolkene kommer om formiddagen dagen efter. Alt tyder derfor på, at Vera ikke har forladt sit værelse fra sin ankomst, til hun bliver fundet dræbt den næste dag. Sammen med sikkerhedschefen fra hotellet kigger nogle kriminalfolk de mange videoovervågninger igennem. Og her stod de på noget interessant. En mistænkelig person blev set gå ind i elevatoren omkring kl. 20 på gerningsaften. Sikkerhedschefen er ret sikker på, at han har set personen i casinoet tidligere på dagen, og han er faktisk blevet registreret i casinoets database med pasnummer og navn, hvilket er proceduren, når man skal spille på casinoet. Den mistænkelige mand viser sig at være en rumænsk statsborger med navn Marian. På videoovervågningen i elevatoren kan man se, at Marian kl. ca. 19.30 tager elevatoren op sammen med en kvinde. Han er på dette tidspunkt iført en jakke med hvid skjorte indenunder. Kl. 20.45 tager han elevatoren ned igen, og denne gang har han ikke nogen hvid skjorte på, men derimod noget hvidt i hånden. Den rumænske mand bliver nu efterlyst, og overvågningsbilleder bliver sendt rundt til alle landets politistationer. Desuden blev det svenske, norske og tyske politi også kontaktet. Jagten på den mystiske mand begynder, og alle hoteller og andre mulige lokationer i København blev gennemtrålet af politipatruljer. Den ledende efterforsker får kort efter en henvendelse fra en norsk journalist, der mener, at han har opsporet et norsk telefonnummer, som tilhører Marian. De danske efterforskere får straks etableret en telefonaflytning, i håb om, at det kan være med til at opspore manden og måske afsløre hans eventuelle gerning. Noget uventet, så får efterforskerne allerede dagen efter en opringning fra politiet i Malmø. Den rumænske mand Marian er været direkte ind på en mindre politistation og har meldt sig selv. Medierne har allerede kastet sig over historien, og den fylder nyhederne i både Danmark, Sverige og Norge, hvilket også gælder efterlysningen og billederne af Marian. Marian forklarer politiet i Malmø, at han godt kan se, at det ikke rigtig nytter noget at forsøge at flygte, da han har set, hvor heftig han er eftersøgt i hele Norden. To kriminalfolk sætter sig nu ind i en bil og kører dagen efter til Malmø for at hente Marian. I bilen siger Marian ikke meget, men da de passerer Øresundsbroen, begynder han dog at snakke helt uopfordret med de to betjente. Pludselig siger han noget, som får kriminalfolkene til at spidse ører. Marian forklarer nu, at det er sandt, at det er ham, der har slået en kvinde ihjel i Danmark. Så snart bilen med den mistænkte rumæner rammer politigården på Amager, så bliver en beskikket forsvarer kontaktet. Kort efter advokatens ankomst bliver Marian sigtet for manddrab, og det første forhør bliver indledt. Marian forklarer nu, at han ankommer til København den 28. februar om aftenen med tog fra Sverige. Han indrømmer, at formålet med rejsen til Danmark er at skaffe penge ved enten tyveri eller røveri. Det er heller ikke første gang, han tager den her form for tur til København. Hans umiddelbare plan er at begå indbrud i nogle af de nybyggede lejligheder, der ligger tæt på hotellet. Han tjekker ind på Radisson og starter sin aften med at gå på casino. Tiden løber fra ham, og han vælger, i stedet for at finde en lejlighed i nærområdet, at det måske er nemmere at bryde ind på et af de mange hotelværelser. Han kører op med elevatoren og går lidt rundt på de mange hotelgange. Han får adgang til nogle forskellige værelser, hvor han stjæler nogle små ting. Til sidst ender han på 20. etage, hvor han opdager en dør til et værelse, der står på klem. Han lister ind i værelset og finder en kvinde i undertøj liggende på sengen i færd med at se fjernsyn. Kvinden skriger, da hun ser den fremmede mand. Men i stedet for at forlade værelset, går Marian hen mod sengen. Kvinden tager nu en lampe og slår ud efter ham. Marian tager hurtigt en kniv frem, han har i sin lomme. Han vælter kvinden om på sengen og skærer halsen over på hende. Kvinden dør ikke ved snittet og begynder at skrige endnu højere. Marian går nu i panik og begynder at slå hende i ansigtet med knytnæve. Kvinden kæmper dog voldsomt imod og slår ham flere gange på kroppen og i ansigtet. Kvinden skriger nu endnu højere, og Marian er gået fuldstændig panik. Fra sin rygsæk tager han en teleskopjernstang frem og begynder at slå hende i hovedet. Han slår så hårdt, at stangen faktisk knækker. Han finder derfor et koben frem, som han i stedet begynder at slå kvinden med, indtil hun ligger helt stille. Efterfølgende leder han værelset igennem for værdier. Han finder frem til et ur, en mobiltelefon og to punge. Han går nu ud på badeværelset og skyller det værste blod af sig og tager sin hvide skjorte af, da der er kommet en hel del blod på den. Han tager i stedet en sort t-shirt på fra sin taske og forlader værelset. Med sig i den ene hånd har han håndklæde, som han har tørret sig med, og i den anden har han sin taske. Med nøglekortet fra kvindens værelse tager han elevatoren ned til stueetagen. Han er nu så koldblodig, at han går ind på casinoet og sætter sig ved rouletten, som han spiller på det næste halve times tid. Derefter forlader han hotellet, og tæt ved finder han en skraldespand, hvor han smider skjorten og håndklæde ud. Han præger nu en taxa og kører direkte videre til SAS-hotellet ved hovedbanegården. Han går derefter ind på en tilfældig bodega på Vesterbrogade, hvor han drikker nogle vodka shots. Et stykke tid efter midnat tager han toget mod Malmø, hvor han tjekker ind på et hotel, for næste morgen at tage turen videre til Lund. Han skiller sig i mellemtiden af med den stjålne mobiltelefon og de to punge. Da han ankommer til Lund, går han ind på en kirkegård og gemmer sin rygsæk og de penge, han har stjålet. Kort efter ringer hans mobiltelefon. Det er den tidligere nævnte norske journalist, som har genkendt hans billede i pressen, og som vil høre, om han har noget med drabet i Danmark at gøre. Marian nægter sin indblanden og afbryder kort efter samtalen. Han ringer derefter til sin kone i Rumænien og fortæller hende, hvad han har gjort. Han forklarer hende også, at han med al sandsynlighed vil melde sig selv, og han derfor nok vil komme i fængsel i rigtig mange år. De to danske kriminalfolk afslutter afhøringen af Marian, og han bliver efterfølgende kørt direkte til Vesterfængsel. Som sagt fylder den meget voldsomme og ubehagelige drabsag enormt meget i medierne. Derfor er retslokalet under grundlovsføret der også fyldt til bristepunktet med pressefolk. Lokalet bliver dog hurtigt ryddet, da anklageren beder om at lukke døre, hvilket dommeren giver medhold i. Under grundlovsforhøret fastholder Marian sin tidligere forklaring, og han bliver efterfølgende varetægtsfængslet i 4 uger. Imens hele denne anholdelsesproces har stået på, er obduktionsrapporten endelig klar. Jeg vil her spare jer for de mange ubehagelige detaljer og blot fortælle, at der bliver konstateret hele 63 lesioner på den dræbte Vera, hvilket vist taler for sig selv. Veras familie, som består af hendes mand og 2 teenage-sønner, blev næste dag fløjet til København. De bliver herefter kørt ud til Retsmedicinsk Institut, så Veras mand kan identificere hende. Hun er dog så slemt medtaget, at selv ikke hendes egen mand med 100% sikkerhed kan sige, at det er hende. Efter identifikationen bliver familien kørt til Københavns Politigård, hvor de bliver afhørt. Derefter går turen til SAS-hotellet ved Københavns Hovedbanegård, hvor personalet fra SAS assisterer familien med de praktiske ting. Vera er som sagt ansat af SAS, så det er kun passende, at de hjælper til i den her meget sørgelige situation. Som tidligere nævnt, så finder teknikerne rigtig mange biologiske spor på gerningsstedet i form af blodstænk diverse steder. Udover blodet bliver der også fundet finger- og håndaftryk på en lampe. Fra afsatsen mellem 21. og 22. etage bliver der ydermere fundet en lille tom vodkaflaske, hvorpå der er et fingeraftryk. Alle de mange spor bliver sendt videre til undersøgelse, så de kan holdes op imod Marians aftryk, i håb om, at der er et match, og man dermed med sikkerhed kan placere ham på gerningsstedet. Mens Marian sidder varetægtsfængslet, så bliver han også mentalt undersøgt af flere læger. Under de mange undersøgelser er der en tolk til stede, som oversætter, hvad Marian fortæller. Efterforskerne får nu klarlagt, at Marian er født og opvokset i Bukarest i Rumænien. Faren er tidligere krigsveteran og ansat i militæret, men dør i 1976. Marians mor er på det her tidspunkt 86 år gammel og oprindelig fra Ukraine. Hun lever fortsat på det her tidspunkt og er bosat i Bukarest. Marian har en forholdsvis normal skolegang, og derhjemme bliver han opdraget under streng disciplin. Hans forældre er dog aldrig voldelige overfor ham, og han holder meget af dem. Marian forklarer, at han har mange venner i Rumænien, og han godt kan lide kvinder. Han gør sig også meget umage for at fortælle, at han bestemt ikke er decideret kvindehader, og han har dyb respekt for kvinder, og har aldrig tidligere slået nogen af det modsatte køn. Allerede i en ung alder begynder Marian sin kriminelle løbebane, og bliver hurtigt smidt ud hjemmefra af sin far. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at andre i hans familie er kriminelle eller har psykiske problemer. Marian tilbringer rigtig lang tid i forskellige rumænske fængsler. Ja, faktisk hele 21 år, for blandt andet tyveri og drab. Han fortæller, at han i 1999 blev idømt 10 års fængsel for at have slået en kendt rumænsk digter og systemkritiker ihjel. Marian fortæller også, at han har været gift flere gange, men han har dog ingen børn. De sidste par år lever han på må og få og rejser rundt til hoteller i Europa og begår tyverier. Ud fra de mange samtaler med lægerne og hele hans livshistorie, så er konklusionen på mentalundersøgelsen, at Marian er dominerende og er emotionelt påvirket af den alvorlige situation, han sidder i. Marian bliver også karakteriseret som yderst narcissistisk, og på flere punkter er han decideret afstumpet. Konklusionen er dog, at Marian ikke er sindssyg, og han heller ikke har været det i gerningsøjeblikket. Han er umiddelbart normalt begavet og har ikke noget misbrug af stoffer. Dog er han lettere alkoholisk, men det kan ikke konkluderes, om han er påvirket, mens han begår drabet. Lægerne mener, at Marian samlet set er til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed i en sådan grad, at deres anbefalinger er forvaring i stedet for fængsel. Vi er nu fremme med selve retssagen, som foregår i Københavns Byret den 21. februar 2011. Sagen bliver ført som en domsmandssag med 3 juridiske dommere og 6 nævninge. Retssalen er fyldt til bristepunktet med i alt 45 personer på tilhørpladserne. Der er både pressefolk, Veras pårørende og andre involveret i sagen. De første par minutter er der helt stille inde i retssalen. døren til det tilstødende lokale går op, og Marian kommer ind i retssalen fuldt af to fængselsbetjente. Det første, han gør, er at brokke sig over, at han ikke har fået lov til at ryge en cigaret. Heldigvis kan hverken Veras mand eller deres to børn forstå, hvad der bliver sagt, så de undgår at blive påvirket af den meget ufølsomme replik. Marians advokat forklarer i sin introduktion, at hans klient tilstår røveriet, men nægter sig skyldig i drab. Han erkender dog vold med døden til følge. Anklageren ryster på hovedet og siger, at det kan der overhovedet ikke blive tale om, og derefter fremlægger hun et erstatningskrav på 1 million kroner til Veras pårørende. Endelig går selve afhøringen af Marian i gang, men han nægter stort set at svare på et eneste af de mange spørgsmål, han bliver stillet. Dommeren vælger nu at holde en pause, hvor han spørger forsvarsadvokaten, om Marian har tænkt sig at fortsætte den samme stil resten af dagen. Marians advokat ryster på hovedet og tager nu en alvor snak med Marian. Snakken virker, og efterfølgende begynder Marian at forklare sig. Han lægger ud med at fortælle, at han ikke er på hotellet for at stjæle, men for at mødes med en ven, der bor der. Han vil ikke fortælle, hvem den her person er. Marian fortæller videre, at da han ser døren på 20. etage være åben, går han kun lige ind i værelset for at fortælle gæsten, at døren ikke er låst. Marian læner sig nu tilbage i stolen og fortæller med rolig stemme, hvad der efterfølgende sker. Han forklarer, at da kvinden i værelset ser ham, begynder hun at skrige og kaster sig over ham. Marian forsøger at flygte, men kvinden er for stærk og meget aggressiv, så han formår ikke at komme ud af værelset igen. Marian forklarer, at han som forsvar tager en kniv frem for at true kvinden, men han mister dog på et tidspunkt balancen og kommer til at stikke kvinden i halsen. Han påstår, at det er et uheld, og det er ikke hans mening at bruge kniven til andet end at true. Kvinden skriger nu endnu højere, mens blodet løber ud af hende. Marian tager nu et rør fra sin taske og slår hende 3-4 gange. Anklageren spørger Marian, hvor de mange snitsår og slag stammer fra, men det kan Marian ikke svare på. Da kvinden endelig ligger helt stille på gulvet, går han ud i badeværelset og vasker sig. Han leder værelset igennem for værdier og tager en mobiltelefon, et ur, to punge og et nøglekort med sig. Anklageren spørger, hvornår det går op for Marian, at kvinden er død. Og til det svarer han, at kvinden efter hans mening stadig er i live, da han forlader værelset. Han tager nu elevatoren ned i stuen og går ind på hotellets casino. Senere på aften tager han ind til hovedbanegården og tager toget til Malmø. Og det er så den følgende dag, han melder sig selv til politiet i Malmø. Marian afslutter med at sige, at uanset hvilken dom han får, så vil han ikke anke. Den første dag i retssagen er over, og næste dag er det blevet tid til, at vidner i sagen skal afhøres. Det første vidne er personen, der hørte et kvindeskrig på hotellet. Vidne forklarer, at hun vågner ved et skrig ca. kl. 20. Hun ved ikke præcis, hvor skriget kommer fra, men hun synes, det er utroligt ubehageligt, og det lyder som et dødsskrig. Hun ringer straks efter hotellets personale, og imens fortsætter skrigene de næste 10 minutter. Først efter et kvarter kommer hotellets sikkerhedsfolk op til vidnes værelse for at undersøge sagen. Men nu er det blevet stille, så det er meget svært at vide, hvor skriget er kommet fra. Det næste, der skal forklare sig i retssalen, er retsmedicineren, der har foretaget obduktionen af Vera. Kort fortalt, så ridser han op, at Vera er blevet tildelt 68 lesioner, som stammer fra den kniv, Marian har benyttet, og fra det rør, som han har haft med, samt slag for knytnæver. Retsmedicineren understreger, at det er et meget voldsomt drab, som næsten må betegnes som bestialsk. Jeg skal spare jer for de meget indgående detaljer, da det er en meget lang og decideret ubehagelig gennemgang af skader, der blev forelagt til lørerne. Retsmedicinernes forklaring er så voldsom, at dommeren efterfølgende vælger at holde 2 timers pause, så de pårørende og andre tilhører kan få lov at sunde sig. Da folk igen bliver samlet i retssalen, foregår der nu en opremsning af alt, hvad der er blevet sagt indtil videre. Derefter går nævningen og dommeren nu afsides og drøfter skyldspørgsmålet. Da de kommer tilbage, er deres svar, at de alle sammen er enige om, at Marian bør kendes skyldig i drab og groft røveri. Ingen af dem tror på Marians egen forklaring, og beviserne imod ham er så stærke, at ingen af dem er i tvivl om deres afgørelse. Dommeren takker af for i dag, og selve domsafsigelsen udsættes til retsmøde næste morgen. Det er nu blevet den 24. februar 2011, og det er den sidste dag for retssagen om drabet på den norske stewardesse. Retssalen er endnu en gang stuende fuld, og anklageren lægger ud med sin begæring. Efter hendes mening bør Marian straffes med 16 års fængsel og efterfølgende udvises for bestandigt. Marians forsvar er ikke enig i den udlægning og procederer for frifindelse for drab og røveri, men skyldig i vold med døden til følge samt tyveri. Forsvaren mener, at en passende straf må være 12 års fængsel. Efter både forsvarer og anklager har haft ordet, blev der holdt en lang pause, hvor diverse folk fra pressen får tilladelse til at stille kameraer op, så de kan filme domsafsigelsen. Klokken 15.00 ligger dommen klar. Retsformanden fortæller, at de er kommet frem til, at Marian skal straffes med 14 års fængsel og udvises af Danmark for bestandigt. Derudover skal han betale erstatning på ca. 1,6 millioner danske kroner til Veras familie. Hverken forsvar eller anklager anker dommen, og retten bliver hævet. Ude foran retsbygningen bliver Veras mand interviewet til Norsk TV. Han forklarer, at han bestemt ikke er tilfreds med dommen, men hellere har set Marian i forvaring på ubestemt tid. Marian får skam også tale tid, og forklarer, at han fortryder, at han har slået stewardessen Vera ihjel, og han ikke er noget ondt menneske. Ja, og til det kan man jo mene om, hvad man vil. Op til denne dag for dommen i 2010 har Marian siddet godt 21 år af sit liv i fængsel. Han er 58 år på det her tidspunkt, og han blev efter en dom sendt tilbage til Rumænien, hvor han den dag i dag stadig sidder i fængsel i en alder af 69. Hvis man googler lidt omkring hans navn, så er det meget let at konkludere, at han bestemt ikke er en af Guds bedste børn, og det, at han stadig sidder i fængsel, er vist ganske på sin plads. Og her slutter historien om drabet på den norske stewardesse. Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.